Kei ngā rangatira o te waka o Tainui, tēnā koutou katoa. Hei tā te tarahiti a Motu o Waitangi, kā re rātou i te whakae, kia tāi te marea ki te papa o Waitangi a te rātou, mo te rā o Waitangi. Hei tā rātou katahurike ki te ipurangi, ki te whakahaere i ngā whakamānawatanga o te rā. Hei tā rātou ko te haumarutanga o ngā manuhiri, ngā kaimahi me ngā whānau o te hapori, te mea nui, i tēnei wā o te kōwhiori. Hei tā te heamana, hei tā pita tipene, he wā hou tēnei, he ao hou tēnei. Nō reira me arotau, me whakarereke, kia noho ora tonu ai te tangata. Ia tau ko tōna 35 mano tāngata, ka pōi atu ki Waitangi mo te rā o Waitangi o tira te wiki o Waitangi i te marama o Hue Tangaru. E noho tonu ana te mīharotanga ki te ngākau o tō tātou minite i ngā takeha aorere ara ki te ngākau o Nanaia Mahuta i te pae me te angitū o tana haere ki tā wāhi i ngā wiki tatanei kia tahuri ake tātou.
Mīharo rawa te rongo mai ki ngā kōrero o tō mātou nei tira Māori haere ki te tuitui i ngā hononga ki te whakatakoto e kihi o ngā whakaaro mō hei hangaia me ki he hononga hau ki ngā iwi taketake o te ao.
I tai atu te Premier Jacinda Ardern ki te ratonga hauora o te kōhao i nanahi arā i kirikiri roa, a nei rā te kai whakahaere i taua ratonga hauora a kahurangi Tūrei T. Moxon.
Kōrero ana ia ki ngā tangata i reira i rungi te marae. E tino a te koa tana ngākau ki ngā tangata katoa i reira. E ne pātai ia ki ngā kaimahi, te mahi o rātou, kōwai a ngā whānau i haramai ki te Sethi te rongoa, era momo mea. Tēnō pai rawa atu tēnei rā.
E whai ake nei te iwi ko ngā hā kinikina. Nā, mō te wā tuatahi ka tū te kēmu i Wainganui te kapariki Māori me te kapariki iwi moimoia me ki te kapa All-Stars, Indigenous All-Stars me ki, ki roto o poi hākena a te rātou. Tērā pēr ka tākoro a Brandon Smith mā te kapa Māori i roto i tēnei tākoro All-Stars nei, engari kua mati ia ki te whakapāha, ki tōna karapu, ki te Melbourne Storm, mōna i whakatairanga ake i ngā Roosters, hei karapu hou mōna a tōna wā. Hei tā Smith ka noho tonu ia, ka pūmau tonu ia ki te Storm mo te roanga atu o te tau 2022, ā ka nui te pōuritanga o tōna ngākau i pāma mai etahi i tāna ki ake, kei te tino hiahia ia, kei te tino moimoia ia kia toa whakaihuaka i roto i te NRL i te taha o ngā Roosters a tōna wā. Ahakoa te nui o te matungurungurutanga o te marea i te whakakoretanga o te whakataetae wakaama o te motu a te rātau, e marama pū ana te nuinga heahi pērā ai te whakatau, hei tā te hapori wakaama ahakoa te uaua o tēnei whakatau kākaha tā rātau tūpana ake anō. Hei tā Lara Collins tā huhu rangapū o wakaama Aotearoa, ko ngā tatauranga mo te kano āraitanga o te iwi Māori, tai atu rā ki ngā tamariki e kano ārai kore ana i tēnei wā, etahi āhuatanga. Ia te whakaaro hia e rātou i roto i tā rātou whakatau kia whakatārewa hia te whakataetai ki te tau 2023. Hoi anō rei te iwi, koe rā ngā hā kinikina, kia ora.
Nā nō reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama. He mea.